qalampirdan gapiramiz. Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan mamlakatlarning birdamlik qarorlarini qabul qilish tamoyilining bekor qilinishi va veto huquqidan voz kechilishi alohida davlatlar va ularning fuqarolarining fikri endi inobatga olinmasligini bildiradi. O'z suverenitetini saqlab qolish niyatida bo'lgan Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarning esa blokdan chiqishdan boshqa yo'li yo'q. Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin shunday fikr bildirdi. Yevropada minglab odamlar ovoz berish huquqidan mahrum bo'ladi. Ularning davlatlari o'z suverenitetini butkul yo'qotadi. Agar bugungi kunda Yevropa ittifoqi tarkibiga kiruvchi davlatlar suverenitetini saqlab qolishini va o'z fuqarolari manfaatlarini himoya qilishni istasa, ularda faqat bitta yo'l qoldi. Yevropa ittifoqidan chiqish, deb yozgan u ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Volodinga ko'ra, Yevroparlamentning Yevropa ittifoqini chuqur isloh qilish bo'yicha takliflari Yevropa birligi barbod bo'layotganini bildiradi. Tasdiqlangan qarorlar qatorida birgalikda qaror qabul qilish tamoyilini bekor qilish ham bor. Boshqacha aytganda, Yevropa ittifoqi a'zolarining veto huquqidan mahrum etish taklif qilinmoqda. Ayrim davlatlarning, demak, ularning fuqarolarining fikri endi qabul qilinmaydi, deydi Volodin. Uning ta'kidlashicha, Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etilishi bilan bog'liq vaziyat Yevropa ittifoqi mamlakatlarida bu borada birdamlik yo'qligini ko'rsatdi. U bunday harakatlar Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar suverenitetidan mahrum qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.